Completa o teu diario de aprendizaxe. Nesta fase 1 fixeches unha actividade para coñecer o teu superpoder e compartíchelo co teu grupo. De todos os superpoderes, cal destacarías? E por qué? Tamén descubriches a Ángela Ruiz Robles e o seu libro enrolable precursor do libro electrónico. Agora pensaredes nun invento que cambie o futuro ou igual que o fixo o aparello de Ángela. Abro o teu diario de aprendizaxe e déixate guiar polas súas páxinas.